σε βασίλεψε Έλληνα μου. Ο ήλιος σε βασίλεψε Έλληνα μου. Βασίλεψε και το φεκαρεχά. Καθαρός αυγερινός που πάει κοντά στην πουλιά τα τέσσερα κουβεντιάζα και κρύφω που δεν διάζουν. Γυρίζει ο ήλιος και τους λέει και τους κραίνει. Έψες όπου βασίλεψα πίσω από μια ραβούλα άξα γυναίκια κλάματα κι άντρος τα μυριολόγια για αυτά τα ηρωικά κορμιά στο κάμπο ξαπλωμένα και μες στο αίμα το πολύ η νιώλα μου τυγμένα για την πατρίδα πήγανε στο να δει τα καημένα.
Είναι ο 958 και ο 102, τα δύο ραδιόφωνα, τα δύο ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤΡΙΑ σε κοινή ακρόαση. Το ημερολόγιο γράφει 25 Μαρτίου του 2024 και στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο με το οποίο θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή και να πω δύο λόγια οπωσδήποτε για τον συγγραφέα του. Χρήστος Λούκος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1944. Είναι απόφυτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ερευνητής από το 1974 έως το 1992 στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι, διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1992 εκλέχθηκε αναπληρωτής καθηγητής και το 1996 καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Να σημειώσω οπωσδήποτε στην πορεία του και στη δραστηριότητά του πως είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, η οποία μεταξύ άλλων εκδίδει το ιστορικό περιοδικό Μνήμων. Θα μπορούσα να πω και άλλα πολλά, αλλά σίγουρα αυτό που θα πω είναι ότι και το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου, αλλά και όλα τα βιβλία του Χρήστου Λούκου, καθώς και η ερευνητική ακαδημαϊκή του πορεία, η πορεία του ως δάσκαλος της ιστορίας, είναι πάρα πολύ σημαντική. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα μαζί. Να σας πω επιπλέον ότι το Κρατικό Βραβείο Δοκιμίου Κριτικής 2023, απονεμήθηκε στον ίδιο για το έργο του Ιερμούπολη της Ήρου από το Λίβερπουλ της Ανατολικής Μεσογείου στην Βαμβακούπολη των Κυκλάδων, που κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, και κάποια στιγμή θα ήθελα οπωσδήποτε να μιλήσουμε ξεχωριστά για το βιβλίο αυτό. Σήμερα θα σταθούμε στον τόμο «Μια σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης», κυκλοφορεί από την Ιστορική Βιβλιοθήκη των Εκδόσεων Θεμέλιο. Ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης από το 2012, ο κύριος Λούκος είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Λούκο.
Ναι, καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια που είπατε.
Ευχαριστώ. Εγώ είναι μεγάλη χαρά και τιμή η αποδοχή της πρόσκλησης και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το σύντομο βιβλίο. Είναι μια σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, η οποία όμως θεωρώ ότι ακόμα και για κάποιον που γνωρίζει καλά και έχει μελετήσει την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και κάποιον που δεν γνωρίζει επίσης, συγγνώμη, είναι ένα πολύτιμο βιβλίο. Στην ιστορική, ερευνητική, διδακτική και ακαδημαϊκή σας δραστηριότητα, κύριε Λούκο, έχετε ασχοληθεί και ασχολείστε πολλά χρόνια με το 1821. Γιατί?
Θα πάμε πολύ πίσω, 50 χρόνια πριν. Τα πολιτικά γεγονότα που κατέληξαν στη δικτατορία των συνταγματαρχών όθησαν και εμένα να θέλω να μελετήσω τη νεότερη ελληνική ιστορία για να καταλάβω πώς φτάσαμε σε αυτό το αδιέξοδο. Ως προς την περίοδο, η ευτυχή συγκυρία για να διαλέξω το 21 ήταν η ιστορικός δέσποινα Θεμελή Κατηφόρη, που δυστυχώς έφυγε γρήγορα. Η Κατηφόρη με καθοδήγησε στα πρώτα μου ερευνητικά βήματα και με τη βοήθειά της κατέληξα να μελετήσω την αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια. Ήταν και μια αντίδραση τότε δική μου στο ότι τον εκθίαζε η δικτατορία. Το θέμα αυτό υπήρξε τελικά η διδακτορική μου διατριβή. Στην ολοκλήρωσή της οφείλω πολλά στην ομάδα της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού που εκδίδει το περιοδικό Μνήμων και πριν 3 χρόνια γιόρτασε τα 50 χρόνια της. Έκτοτε, παράλληλα με άλλα θέματα που ερεύνησα, όπως η Ερμούπολη, δεν έπαψα να ασχολούμαι με το 21, πάντα ανακάλυπτα νέα πεδία έρευνας ή τεκμήρια για να το ξαναδώ. Το 1821 αντιμετωπιζόταν ως κάτι ηρωικό και η κυρίαρχη εθνικοφροσύνη δεν επέτρεπε προσεγγίσεις που θα αφισβητούσαν το κυρίαρχο αυτό αφήγημά της. Είχαν φυσικά επιχειρηθεί από την αριστερά κυρίως κάποιες ρογμές σε αυτό το αφήγημα, αλλά νομίζω μετά τη μεταπολίτευση επιχειρήθηκε μια γενναιότερη ανανέωση της μελέτης της του 1821.
Κύριε Λούκο, στο βιβλίο σας η πρώτη επισήμανση που αναφέρεται αφορά στο «γιατί επανάσταση και όχι πόλεμος της ανεξαρτησίας». Γιατί είναι σημαντικό να διασαφινιστεί εξ αρχής?
Γιατί πιστεύω ότι στον όρο πόλεμος δεν υπάρχει δυναμική που έχει μια επανάσταση. Η ελληνική ήταν μια επανάσταση με όλη τη σημασία της λέξης και με τις ανατροπές σε πολλαπλά επίπεδα που επιφέρει. Επομένως, θα ήταν περιοριστικό στον τίτλο να είναι «Πόλεμος». Ήταν ένας όρος που καθιερώθηκε στην αγγλόφωνη ιστοριογραφία, «The War of Independence». Αλλά νομίζω ότι και με τις επίμονες προσπάθειες που πολλοί από εμάς καταβάλαμε, επικράτησε ο όρος «Επανάσταση».
Μάλιστα. Κάποιες πρώτες επισημάνσεις λέτε στο βιβλίο, ξεκινάτε και αναφέρετε εμφατικά ότι, και όχι μόνο μία φορά στο βιβλίο σας, παραπάνω από μία φορά, ότι στην Ελληνική Επανάσταση ανήκει οπωσδήποτε και η Καποδιστριακή περίοδος. Είπατε ήδη πως έχετε ασχοληθεί με το έργο και τη δράση του Καποδίστρια αναλυτικά, εμπεριστατωμένα. Είναι σπουδαίο το έργο σας, είναι έργο αναφοράς με τη βιογραφία του πρώτου κυβερνήτη του ελληνικού κράτους, του Ιωάννη Καποδίστρια. Γιατί αναφέρετε ότι στην Ελληνική Επανάσταση πρέπει οπωσδήποτε να ανήκει και η Καποδιστριακή περίοδος?
Είναι γιατί δεν νομίζω, και επιμένω σε αυτό, ότι η Ελληνική Επανάσταση τελειώνει με την αμαχία του Ναυαρίνου. Η τελευταία μάχη με τους Τούρκους έγινε το 1829, η ανεξαρτησία το 1830 και η ρευστότητα που ακολουθεί και η οποία κορυφώνεται με τη δολοφονία του Καποδίστρια και τον εμφύλιο πόλεμο του 1932 έχει όλα τα στοιχεία μιας επαναστατικής συνέχειας που τελειώνει με την άφηξη των Βαβαρών. Και νομίζω ότι εάν επικεντρωθούμε και σταματήσουμε στο 1927, μας διαφεύγουν βασικά γεγονότα και συμπεριφορές που μόνο αν δούμε συνολικά, τα εντάξουμε και αυτά, δηλαδή τις περίοδους μετά το 27, στο το σύνολο της ελληνικής επανάστασης θα καταλάβουμε ανθρώπους και πράγματα.
Να τολμήσω να ρωτήσω, εσείς έχετε ασχοληθεί με το έργο του Καποδίστρια πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι η διατριβή σας είναι το βιβλίο που εκδόθηκε στο Θεμέλιο πριν από πόσα χρόνια.
Νομίζω κυκλοφόρησε το 1987, εκεί περίπου, ναι. Στο τέλος της δεκαετίας του 80.
Η επιστήμη είναι κάτι που πάντα μας μαθαίνει κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο, και ορισμένες φορές συμπληρώνουμε γνώσεις ή και αναθεωρούμε απόψεις. Σε σχέση με τον Καποδίστρια και την καποδιστριακή περίοδο, εσείς όλα τα χρόνια της ιστορικής σας δραστηριότητας, μελέτης και έρευνας, έχετε συμπληρώσει στοιχεία, έχετε ίσως και αναθεωρήσει κάποια πράγματα.
Ευτυχώς που έχω αναθεωρήσει κάποια πράγματα, διότι αυτή η στατικότητα 50 χρόνια θα ήταν κάτι επικίνδυνο. Και η διατριβή μου είναι η αντιπολίτευση κατά του Καποδίστρια. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια συμπάθεια σε αυτό το βιβλίο, νομίζω όμως με ιστορικούς όρους, όχι αυθαίρετα για την αντιπολίτευση. Αυτό που ακολούθησε μετά ήταν ότι μελετώντας πολύ πιο συστηματικά του 1921, κατάλαβα λίγο καλύτερα και αυτούς που πολέμησαν τον Καποδίστρια, που αντιτάχθηκαν στον Καποδίστρια για διάφορους λόγους. Και έτσι νομίζω ότι στο τελευταίο μου βιβλίο, αυτή τη βιογραφία που αναφέρατε, που εκδόθηκε πριν και 2 χρόνια
από το ΜΙΕΤ,
επιχειρείται μια ισορροπία. Θέλω να πιστεύω δηλαδή. Το Καποδίστρια είναι μεγάλο θέμα, όπως ακόμα μεγαλύτερη ελληνική επανάσταση, και οι δικές μου είναι προτάσεις, βασανισμένες θέλω να πιστεύω, αλλά είναι προτάσεις που προκαλούν σε διάλογο.
Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Λούκο, είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ιστορικός, και η αφορμή με την οποία μιλάμε είναι το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου, «Μια σύντομη ιστορία της ελληνικής επανάστασης». Το βιβλίο σας, κύριε Λούκο, είναι μια ουσιαστική εισαγωγή για την επανάσταση του 1921. Είναι ένα εγχειρίδιο για ιστορικούς μελετητές, αλλά και το ευρύ κοινό ήταν αυτό ζητούμενό σας.
Η βασική μου πρόθεση ήταν να συμπυκνώσω σε ένα σύντομο σχετικά κείμενο όσες κατακτήσεις στον τομέα της ελληνικής επανάστασης είχε επιτύχει η ελληνική ιστοριογραφία τα τελευταία 20-30 χρόνια. Και δεν σας κρύβω ότι ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα. Πολύ προβληματίστηκα πώς μπορώ να συμπυκνώσω τόσα πολλά. Τελικά το τόλμησα και γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσα μείζωνα θέματα παρά να τα περιγράψω σύντομα, και εδώ πέρα πιστεύω σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προσέχουμε ακόμα και την κάθε λέξη, τη στιγμή που για τόσο σοβαρά θέματα είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε σύντομα. Απ' την άλλη μεριά θα χαιρόμουν, δεν ήταν η αρχική μου πρόταση, θα χαιρόμουν αν κυρίως οι συνάδελφοι στη μέση εκπαίδευση και στη δημοτική εκπαίδευση πιάνανε στα χέρια τους αυτό το βιβλίο για να έχουν μια άποψη όταν θα πρόκειται να διδάξουν το μάθημα αυτό.
Τώρα με αφορμή αυτό, ναι, συγγνώμη.
Το θέμα είναι όμως ότι τι δυνατότητες έχει κάθε συνάδελφος στη μέση εκπαίδευση για να μπορέσει να κάνει το μάθημα της ιστορίας όπως θα είναι. Όλοι ξέρουμε ότι δεν διδάσκουν απόφοιτοι της ιστορίας και αρχαιολογίας πολλές φορές το μάθημα της ιστορίας. Το πρόβλημα όμως είναι γενικότερο, είναι πρόβλημα της πολιτείας, και αν δεν υπάρξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε και τα σχολικά εγχειρίδια αλλά και οι συνάδελφοι να είναι οι ειδικοί που διδάσκουν το μάθημα, δεν θα μπορέσει η ιστορία να παίξει το ρόλο της, να κάνει τους νέους Έλληνες υπεύθυνους πολίτες με κριτική σκέψη.
Για το 21 και την Ελληνική Επανάσταση, κύριε Λούκο, μιας και αναφερθήκατε και στο θέμα της διδασκαλίας στο σχολείο, αλλά και γενικότερα στη γνώση που έχουμε εμείς για το 21 και την Ελληνική Επανάσταση, όλοι και εκτός σχολείου, υπάρχουν πολλές ανιστόρητες ή και απλουστευτικές προσεγγίσεις?
Υπάρχουν τέτοιες προσεγγίσεις, γιατί πολλές φορές δεν γράφονται τα κείμενα με τις προϋποθέσεις που απαιτεί η ιστορική γραφή. Έτσι λοιπόν διάφορα στερεότυπα που παλαιότερα δημιουργήθηκαν, αναπαράγονται, με κάποιες μεταμορφώσεις. Είναι πάρα πολύ... Κανείς δεν μπορεί να αποδείξει κάποιον να γράψει ιστορία, αλλά εάν ένας δεν ξέρει στοιχειώδες κανόνες ιστορικής γραφής, όπως είναι πώς θα χειριστεί τον ιστορικό χρόνο, δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει τα αποτελέσματα που θα περίμενε κανένας από ένα κείμενο ιστορικό. Συνήθως τι γίνεται, κάποιοι που θεωρούν ότι μπορούν να γράψουν ιστορία χωρίς τις προϋποθέσεις που πιστεύω ότι είναι απαραίτητες, διαλέγουν κάποια θέματα αμφιλεγόμενα, τα οποία χειρίζονται μονομερώς και ικανοποιούν έτσι ένα μεγάλο ακροατήρια. Σκέφτομαι, μπορεί να μην είχε απανωτές επανεκδόσεις ένα βιβλίο που στον τίτλο του δήλωνε ότι θα μας έλεγε ποιος σκότωσε τον Καρισκάκη, ή ένα άλλο βιβλίο που θα έλεγε ποια ήταν η μοναδική γυναίκα που συγκίνησε τον Καποδίστρια. Το θέμα είναι πώς γίνεται αυτή η διαπραγμάτευση. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν τέτοια κείμενα, όπως υπάρχουν και καλά κείμενα, και όπως σας είπα και επιμένω σε αυτό, όχι επειδή είμαι επαγγελματίας ιστορικός, αλλά επειδή θέλω να υπερασπίσω την ιστορία ως ενασχόληση πνευματική, ότι δεν είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να γράψει αν δεν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Δεν θέλω όλοι να γίνουν επαγγελματίες ιστορικοί, αλλά μπορούν κάλλιστα κάποια εφόδια που χρειάζεται ο ιστορικός για τη μελέτη του να τα μάθουν.
Βασικούς όρους και βασικά κριτήρια.
Μάλιστα.
Μια σύντομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, Χρήστος Λούκος, εκδόσεις Θεμέλιο, και κοιτώ στα περιεχόμενα και σας διαβάζω για να αναφερθούμε λίγο στη δομή του βιβλίου και στα κεφάλαιά του. Κάποιες πρώτες επισημάνσεις, πώς φτάσαμε στο 1821, η έναρξη της Επανάστασης, αποτυχίες και επιτυχίες, πολιτική οργάνωση της Επανάστασης, πολιτικές εξελίξεις, τα οικονομικά της Επανάστασης, η Επανάσταση σε κρίση, η Επανάσταση ευρωπαϊκό ζήτημα, ζώντας μες στην Επανάσταση, το καποδιστριακό πείραμα, η Επανάσταση του 21 στη νεοελληνική ιδεολογία, εδώ φτάνουμε από την πρώτη περίοδο έως και τον πρόσφατο εορτασμό των 200 χρόνων. Και θα ήθελα λίγο, κύριε Λούκο, να σταθούμε σε ένα κεφάλαιο που έχει γενικό τίτλο «Ζώντας μέσα στην Επανάσταση». Εδώ αναφέρεται σε θέματα τα οποία ίσως κάποιοι δεν θα θεωρούσαν απαραίτητα σε ένα βιβλίο εισαγωγής, είναι όμως εξαιρετικά σημαντικά, είτε για να γίνει διάλογος και έρευνα, είτε για να συνειδητοποιήσουμε άρα γιατί, όπως στο κείμενό σας για τον επαναστατημένο Έλληνα.
Η Ελληνική Επανάσταση, όπως κάθε επανάσταση, είναι ένα σύνθετο φαινόμενο και μάλιστα αφού διήρκε σε μια δεκαετία. Στο διάστημα αυτό συνέβησαν πολλά. Αν δεν μελετηθούν παράλληλα με τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα, τα οικονομικά και τις κοινωνικές σχέσεις, οι ζωές των ανθρώπων, θα μας διαφύγουν πολλά και η εικόνα θα είναι μερική. Γι' αυτό θέλησα να μιλήσω για γυναίκες και παιδιά, ερωτικές και σεξουαλικές σχέσεις, ενδυμασίες, διασκέδαση, ήρωες και αντιήρωες, θρησκευτικότητα, διανοούμενος, για το μέγιστο άλλο το μουσουλμάνο, πώς έβλεπαν οι Έλληνες τον άλλον και πώς οι άλλοι έβλεπαν τον Έλληνα με τα όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Επομένως θα έλεγα αυτό που είπατε τελευταία, ότι ο επαναστατημένος Έλληνας είναι πάντα ένα ερευνητικό ζητούμενο που συνεχώς διαγραφείται όσο προστίθεται νέα δεδομένα και νέες οπτικές. Δεν ξέρω αν απάντησα, θέλετε κάτι άλλο?
Ο επαναστατημένος Έλληνας και το πώς διαμορφώθηκε ο επαναστατημένος Έλληνας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι το θίγεται με ένα ξεχωριστό τρόπο στο βιβλίο και, και πολύ γόνιμο τρόπο για να σκεφτούμε και άλλα πράγματα. Σας ενδιαφέρουν κάποια θέματα στα οποία, τα επισημαίνετε στο βιβλίο σας, θεωρείτε πως θα ήταν πολύ σημαντικό να είναι αντικείμενα ευρύτερης έρευνας και μελέτης?
Κοιτάξτε, υπάρχουν όλα τα θέματα. Είναι μερικά θέματα που θεωρείτε ότι έχουν μελετηθεί περισσότερο από άλλα, σύμφωνα. Τα πολεμικά γεγονότα. Αλλά σκέπτομαι, αν ξαναδούμε μια μάχη κάτω από άλλους όρους, όχι απλώς ποιος νίκησε και ποιος έγινε ήρωας, αλλά να δούμε μια μάχη σαν κοινωνικό φαινόμενο. Πώς ετοιμάζεται μια μάχη? Ποιοι είναι αυτοί που πολεμούν και ποια είναι η ιεραρχία στο στράτευμα? Πώς αλλάζουν τα πράγματα μετά μια νίκη? Ποιος καρπώνεται τα λάφια και αυτός που νίκησε ως αρχηγός πώς συμπεριφέρεται ενδεχομένως διαφορετικά? Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν και θέματα που φαίνονται τελείως πλέον ξεπερασμένα ή μόνο στους παραγγελικούς να αναφέρουμε να ειδωθούν διαφορετικά. Πόσο μάλλον να σκεφτούμε αυτό που τονίζω συνέχεια στο βιβλίο, πώς ζούσαν οι άνθρωποι.
Αυτό.
Διότι σε 10 χρόνια παντρεύονταν, γεννήθηκαν παιδιά, πέρασαν κακουχίες, πώς επέζησαν, ποιες αρρώστιες είχαν. Ένας πλούτος της σχέσης μεταξύ τους. Σκεφτείτε ότι με αυτές τις αναγκαστικές μεταβαστεύσεις βρέθηκαν, ας πούμε, στον Ναύπηλο Έλληνες από όλες τις περιοχές. Ξαφνικά βρέθηκαν κοντά πελοποννήσιμες τερολαδίτες, νησιώτες, Έλληνες που ήρθαν από διάφορες περιοχές του εξωτερικού. Πώς ήταν η ζωή τους? Έχουν γραφτεί κάποια πράγματα, αλλά το πεδίο είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Είναι πολύ μεγάλο και εσείς ως πανεπιστημιακός δάσκαλος ξέρετε πάρα πολύ καλά να δημιουργείτε γόνιμες, να ανοίγετε θέματα, γόνιμα για περαιτέρω μελέτη. Θέλω να σταθούμε οπωσδήποτε και να πούμε δύο λόγια για την επιλογή να υπάρχει στο τέλος του βιβλίου το επίμετρο με το χρονολόγιο της Επανάστασης. Εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να συγκροτήσω σε μια γραμμική πορεία πολλά γεγονότα και να εντάξω, ακόμα και αν τα ήξερα κάποια ή δεν θυμόμουν ακριβώς τη σειρά, να αντιληφθώ στο χρονολόγιο αυτό πώς προχώρησε ο αγώνας, πώς προχώρησε η Επανάσταση. Ποια ήταν το σκεπτικό αυτής της επιλογής του να υπάρχει αυτό το επίμετρο με το χρονολόγιο, ποιο ήταν?
Δεν μπορούσε το κείμενο να φορτωθεί με πολλές χρονολογίες. Και ήθελα να συμβεί αυτό που διαπιστώσατε κι εσείς. Ο αναγνώστης να μπορεί να πληροφορηθεί τα γεγονότα αναλυτικά και να κάνει και τις δικές του εκτιμήσεις για την πορεία της Επανάστασης. Και νομίζω ότι είναι βοηθητικό. Δηλαδή, αν ένας ήθελε, αφού διαβάζει το βιβλίο ή διαβάζοντας το βιβλίο, να μάθει καλύτερα τι συνέβη στα χρόνια που έγινε ο φίλος πόλεμος στην Επανάσταση, θα μπορούσε να πάει στο 23-24, το 24 κυρίως, και να δει και άλλα γεγονότα που θα τον βοηθούσαν ενδεχομένως να καταλάβει καλύτερα αυτά τα οποία εγώ αφηγούμαι.
Και τα παράλληλα γεγονότα βέβαια που είναι πολύ σημαντικά, ναι. Βλέπετε τι συμβαίνει την ίδια χρονιά σε διάφορες φάσεις αλλά και σε διάφορες επιμέρους αναφορές που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση αλλά μπορεί να μην ξέρουμε ότι συνέβησαν την ίδια ακριβώς χρονιά. Τέλος κύριε Λούκο, το βιβλίο σας τελειώνει με επισημάνσεις για τα αρχεία. Ένα μεγάλο ερώτημα για τις σοβαρές ευθύνες της πολιτείας και την αδιαφορία εξαιτίας της οποίας ήδη καταστράφηκε πολύτιμο, λέτε, αρχαιακό υλικό. Θα μας πείτε για το θέμα αυτό δύο λόγια?
Θα σας πω, υπήρχε μια χαρακτήριστη αδιαφορία της πολιτείας για τα δημόσια αρχεία τα τελευταία 5 χρόνια, ενώ παράλληλα λόγω της επαιτίου βγάζαμε ιερικούς λόγους για τους προγόνους μας και αδιαφορούσαμε για τα αρχεία. Κάτι επιχειρείται τελευταία, αλλά είναι λίγο και δεν καλύπτει τα ουσιαστικά κενά. Και φυσικά είναι ανιστόρητο και αφελές κατά τη γνώμη μου να περιμένουμε να τα λύσει όλα η ψηφιοποίηση. Μερικοί πιστεύουν ότι θα ψηφιοποιούν τα πάντα, θα τα έχουμε στο σπίτι μας, χωρίς καλά στελεχωμένα δημόσια αρχεία. Η τυχόν ψηφιοποίηση άνετα μπορεί να καταλήξει σε παροδία και διασπάσεις δημόσιου χρήματος. Λοιπόν, σε αυτό το διάστημα που ανέφερα, για διάφορους λόγους που οφείλονταν σε δυσερμηνία κάποιων άρθρων του τελευταίου νόμου για τα γενικά αρχεία του κράτους, ενώ υπήρχαν χρήματα, δεν μπορούσαν να εκταμιευθούν και μείνανε τα δημόσια αρχεία χωρίς στοιχειώδες λειτουργίες, απεντόμωση, πυρασφάλεια, καθαριότητα κλπ. Σε αυτή τη φάση κάποια αρχεία, στην περιφέρεια περισσότερο, ταλαιπωρήθηκαν, για να μην πω μεγάλη κουβέντα. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει, αλλά ας έχουμε την προσοχή μας ότι είναι μεγάλη υπόθεση να μπορούν ειδικευμένοι συνάδελφοι που δίνουν καθημερινή μάχη για να σώσουν αρχεία στην περιφέρεια ιδιαίτερα, και όταν μιλάω για αρχεία δεν είναι τα αρχεία του 21 μόνο, είναι τα αρχεία των Δήμων, των κοινοτήτων, όλα αυτά που είναι η ζωή η καθημερινή των Ελλήνων, κινδυνεύουν αν υπάρξει μια συγκεκριμένη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι δεν μπορούμε να γράφουμε την ιστορία μας μόνο με το τι συνέβη στην Αθήνα και μόνο κοιτώντας την πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι και πώς θα καταλάβουμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι σε μια επαρχιακή πόλη, αν δεν έχουμε το αρχείο της κοινότητας ή του Δήμου σωσμένο, ταξινομημένο και ενδεχομένως ψηφιοποιημένο. Σας μετέφερα τον πόνο μου, ελπίζω να κάτι να γίνει. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο, αλλά οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
Και εγώ οφείλω να κάνω αυτή την αναφορά, γιατί πραγματικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και τώρα σας ακούγα να τα λέτε και προφορικά, τα έχω διαβάσει πώς τα γράφετε στο βιβλίο σας. Είναι εξαιρετικά λυπηρό να μην γίνονται βασικές εργασίες, να μην υπάρχουν δυνατότητες για βασικές εργασίες σε πολύτιμα αρχεία. Αρχεία που έως τώρα για πάρα πολλούς λόγους έχουν μελετηθεί, έχουν σταθεί πολύτιμο υλικό, αλλά κυρίως θα σταθούν και πολύτιμο υλικό από εδώ και πέρα. Όπως είπατε και εσείς, πάντα νέοι μελετητές και νέοι ερευνητές θα ασχολούνται με νέα θέματα με τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί οι προηγούμενοι. Πρέπει να έχουν όμως αρχεία σωστά συντηρημένα για να το κάνουν αυτό.
Θέλω όμως να μην παρεξηγηθώ. Όταν εγώ κάνω αυτή την κριτική, η κριτική απευθύνεται στην πολιτεία.
Ακριβώς.
Στην κάθε πολιτεία. Όχι στους συναδέλφους που δίνουν ηρωικές μάχες για να και κρατάνε σε πολύ επίπεδο και τις συλλογές και τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετούν τον κάθε ερευνητή. Αλλά επειδή στόχος μας είναι να διασώσουμε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό, όπως σας είπα, όχι μόνο για μείζωνα γεγονότα, όπως θεωρούνται τα πολιτικά, αλλά και για άλλα γεγονότα που είναι εξίσου μείζωνα κατά τη γνώμη μου, που είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων, η ζωή των ανθρώπων, κυρίως εκτός πρωτεύουσας. Γι' αυτό αυτό το παράπονο και αυτή η έκκληση να υπάρξει μια άλλη πολιτική πιο γενναιόδορη απέναντι στα δημοτικά αρχεία, στα δημόσια αρχεία.
Στα δημόσια αρχεία. Κύριε Λούκο, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα στο επόμενο διάστημα να μιλήσουμε αναλυτικά και για το βιβλίο σας που αφορά στην Ερμούπολη τη Σύρου, ένα βιβλίο που είναι ήδη ένα έργο αναφοράς για την Ερμούπολη, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και τιμήθηκε με το φετινό κρατικό βραβείο Δοκιμίου Κριτικής. Απονεμήθηκε φέτος το βραβείο και αφορά τις εκδόσεις του 2023. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα για το έργο αυτό.
Ναι. Ευχαριστώ. Θα χαρώ πολύ να μιλήσουμε πάλι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λούκο. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.